Līdz nesenam laikam Jēkabpils vārdu Latvijas un pat Eiropas sporta pasaulē nesa futbola un basketbola komandas, taču pēdējā laikā aizvien skaļāk sevi turpina pieteikt pirms 4 gadiem izveidotais volejbola sporta klubs Jēkabpils Lūši, kas ir izcīnījuši savu vietu gan Latvijas, gan Baltijas mēroka sacensību tabulā.
Es personīgi nodarbojos ar volejbolu jau 13 gadus.
Stāsta komandas pamatsastāva spēlētājs cēlājs Edvīns Skrūders.
Un ja mēs taisamies spēlēt profesionāli, tad arī jātrenējas ir daudz. Varbūt pat nedaudz vairāk nekā mēs to darām.
Paralēli sportam arī izglītība, jo sports var vienā brīdī beigties ar kādu traumu vai kaut ko citu.
Atzīmē pirmā tempa uzbrucējs Zigurds Adamovičs.
Vēl man ir kur attīstīties šeit. Pie laba trenera. Mēs esam jauni 19-20 gadi, pats vecums vēl tikai priekšā.
Latvijas volejbola komanda Jēkabpils Lūši veiksmīgi uzsākusi sezonu ar pilnībā nokomplektētu komandas sastāvu. Komandas kodols paliek nemainīgs, un tajā būs Jēkabpils volejbola sistēmā izaudzinātie jaunieši, stāsta komandas treneris Mārcis Obrumāns.
Pamatsastāvā ir viens Latvijas izlases dalībnieks, nacionālās izlases, tas ir Edvīns Skrūders. Tad ir junioru izlases dalībnieki Zigurds Adamovičs, Pāvils Emeļānovs, Dāvis Melnis un vēl ir vecāku gadagumu gājumu Rihards Puķītis un tad sastāvā rotē Termans Āboliņš un Daugavpilietis Ēriks Voreņko. Līdz šā brīža 7 spēles, kuras mēs esam aizvadījuši, laukumā ir izgājuši pilnīgi visi spēlētāji, kas ir pieteikumā.
Runājot par to, vai Jēkabpils Lūši ir profesionāla komanda, tās treneris atzīst, ka par profesionālo sportu un komandu tās tīrajā veidā vismaz pagaidām to saukt nevar.
Tas, ko mēs daram, vismaz cenšamies, tas ir vairāk ir uz profesionālo, bet mums ir arī cilvēki, kas strādā, tāpat ir vietējā sporta skolas audzēkļi. Tas, kā mēs trenējamies, respektīvi, mēģinam pakārtot treniņu grafikus viņu studijām. Nedēļā mums sanāk 6 līdz 9 treniņi, tā ka, nu, tuvu profesionālam, bet, nu, Latvijā nezinu vai kaut kur vēl tieši volejbolā trenējas vairāk.
Komandas menedžeris Māris Trušelis atzīmē, ka atalgojumu sistēma komandā pastāv, un tā vairāk attiecināma uz sportistiem, kuri jau ir pabeiguši skolas gaitas.
Lielāko daļu atalgojumu es varētu nosaukt kā stipendijas. Jā, jo mums ir komandā vairāki studenti, daži skolnieki, atalgojumu īsti neseņem.
Sportistiem tiekot nodrošināts gan sporta apģērbs un apavi, gan arī divureižu ēdināšana un apmaksāta arī ceļa nauda.
Šie ir tādi varbūt tie lielākie bonusi spēlētājiem. Jā, pieļausim, ka mums ir arī spēlētājs, kurš saņem normālu atalgojumu. Jā. Tas ir tāds sporta veidam. Latvijā pietiekami sakarīgs atalgojums. Ja mēs varbūt salīdzināsim ar Dinamo Rīga hokeja klubu vai VF Rīga basketbola klubu, tad, protams, tas ir tāds salīdzinoši smieklīgs atalgojums. Jā, bet
Jēkabpils Lūši nevienmēr ir bijuši uzvarētāju godā, bijuši arī zaudējumi, stāsta komandas treneris Mārcis Obrumāns.
Nu, šogad esam iesākuši Baltijas čempionātu diezgan veiksmīgi, ja nemaldo šobrīd atrodamies tabulas augšgalā 3. vietā.
Komandas panākumu pamats ir sistēmas izveidošana, kad komandas rezerves tiek audzinātas tepat uz vietas.
Mums ir tādā pakāpienu veida sistēma, ja, kad jaunieši strādā pie vieniem treneriem, līdz viņi sasniedz kaut kādu līmeni, pāriet manā rīcībā tiek kluba sistēmā.
Sporta attīstības atbalstītāji Jēkabpilī ir gan uzņēmēji un privātie sponsori, gan pašvaldība. Jēkabpils dome šogad sporta vajadzībām piešķīrusi ap 220 000 eiro, kas ir 5% no pašvaldības kopējā budžeta. Turpina Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.
Jā, pašvaldība viņu katru gadu ir atbalstījusi ar diezgan nopietnu naudas summu, kas ir apmēram 50 000 eiro. Nerunājot par, protams, vēl sporta zālēm un autobusiem, tā kā tās summas droši vien ir mazliet lielākas.
Jaunā sezonas ieskaņā Jēkabpils sporta klubs Jēkabpils Lūši volejbola komanda tikusi pie savas himnas. Pēc sportistu domām tā kopā ar milzīgo skatītāju atbalstu ir vislielākais stimuls jebkurā spēlē censties un uzvarēt. Jau šo sestdien notiks Baltijas līgas spēle pret Igaunijas komandu, bet dienu vēlāk Latvijas kausa atbildes spēle par spēlēšanu pusfinālā pret Limbažu volejbolistiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.